Bişkek'te saat 18 soğudu, geç kazattık. Президент чечимине түрдүү көз караш АКШнын Кыргызстандагы аба базасы көңүл чордонда. Жазды утурлай кетсин талабы күч алды. Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши март айына белгиленген нааразылык акциясына чыгууну бекитти.
Марттын ичинде чоң саясий акция Кыргызстан боюнча болот.
Оппозиция болот, бирок мурункудай чогулбайт кок.
Тынчыбаган аймак, Ооганстандагы аскер контингенттердин көбөйтүүнү сунуш кылган Пентагондун чакырыгы НАТОдо кеңири колдоо тапкан жок. Спорт. Бишкекте биринчи ирет хоккей мелдеши өтүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Куш убак кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөр алдында Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Президент аскердик база боюнча АКШ менен болгон келишимди токтотуу жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттин баспасөз кызматы таркаткан маалыматка ылайык, мыйзам кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. АКШнын аскерлерин Кыргызстандын аймагынан чыгаруу жөнүндө өкмөттүн чечимин кечээ Кыргызстандын парламенти колдоп чыккан. Эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги авиабазаны чыгаруу жөнүндө кыргыз бийлигинин чечимин Вашингтонго билдирүүгө тийиш. Андан кийин 180 күн аралыгында АКШ Манас Аба майданындагы аскердик базасын көчүрүп чыгып кетүүсү зарыл. Кыргызстандын тышкы саясаттагы аброю жерге түшүп отурат. Президент Манас Аба базасы боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу тууралуу парламент кечээ кабыл алган мыйзам долбооруна кол койдубу, эми аны аткарышы керек деген пикирин Азаттыкка Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында, анткени таразада улуттук ар намыс турат, ансыз да коңшу мамлекеттер биздин жетекчини кыйытып шылдыңдоого түштү. Чечим кабыл алынган соң эми президент сөзүнө турууга тийиш, дейт Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Исмаил Исаковко карата козголгон кылмыш иши сотко ашырылды. Исмаил Исаковдун ишин Бишкек шаардык соту карамакчы. Бул туурасында Исмаил Исаков өзү Азаттыкка билдирди. Мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаковко аскер майрамдарына каражат бөлгөн жана Балыкчыда аскердик бөлүктө техника жоголду деген кинилер менен башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Ишенбай Кадырбековдун туугандары президент Курманбек Бакиевке кайрылышты. Кайрылуу ошондой эле Жогорку Кеңештин спикерине, Жогорку соттун төрагасына да багытталып, Ишенбай Кадырбековдун жакындары анын мамлекетке жана элге сиңирген эмгектерин 60 жаш курагын эске алып баш коргоо чарасын өзгөртүп берүүнү суранышкан. Кайрылууда айтылгандай, бир жылга жакын убакыттан бери СИЗОдо отурган Кадырбековдун ден соолугу начарлоонун үстүндө. Курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 2008 жылдын 25-апрелинде камакка алынган. Мээрим булагы балдар үйүнөн 26 бала чыгарылат. Аталган балдар үйүндөгү 39 баланын 13 мыйзамдуу түрдө балдар үйүнө катталган. Ал эми 26 баланын кайдан эмне себептен келгени белгисиз жана тиешелүү документтери так эмес. Мына ушул себептен Түп районунун акими Казбек Керимбеков аларды балдар үйүнөн убактылуу чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Бир нече убакыттан бери Чыр Чатактын чордону болуп жаткан Мээрим булагы балдар үйүндөгү абал менен жеринен таанышуу үчүн бүгүн Бишкектен балдарды коргоо боюнча мамлекеттик департаменттин жана бир катар бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү барышкан. Жазгы талаа жумуштарына негизги даярдык бар. Айыл суу чарбасы жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри Искендербек Айдыралиевдин парламентте билдиргени боюнча 272 миң гектар жерге күздүк эгин айдалган. Министрдин маалыматына караганда жаздык эгиндерди себүү үчүн мыкты сорттогу өрөнгө 21,9 миллион сом бөлүнгөн. Мындан тышкары мамлекеттик бюджеттен 500 миллион сомдон ашуун каражат жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүгө өкмөт токтоо менен бөлүнүп берилген. Жаздык эгин 621 миң гектар жерге себилет, анын ичинен 410 миң гектар жерге буудай айдалат. Кыргыз өкмөтү жазгы айдоо иштерин жүргүзүү үчүн 15 миң куб метр дизелди базар баасынан төмөн баада дыйкандарга сатууну көздөдү. Бул Ала Тоодогу күндүн негизги жаңылыктары болду. Эми кеп кезеги кайра өзүңүздө. Зейнеп.
Рахмат. Замира Кожобаева Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Тажикстан борбору дүйшөмбү шаарынан бүгүн алынган кабар караганда тажик бийлиги НАТОнун аскердик эмес жүктөрүн өз аймагы аркылуу Ооганстанга өткөрүүгө макулдугун берген. Бул жүктөр Тажикстандагы темир жол жана автожол аркылуу Ооганстанга ташылат. Бул тууралуу АКШ адмиралы Марк Харничек бүгүн тажик сыналгысында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин Польшанын Краков шаарында өтүп жаткан жыйында Ооганстан жана ага байланышкан Пакистан маселеси башкы тема болду. Министрлер бүгүн НАТОго мүчөлүккө умтулган Украина жана Грузиянын коргоо министрлери менен да сүйлөшүп өткөрүшөрү белгиленген. Бириккен улуттар уюмунун көзөмөлдөөчүлөрү Иран уранды байытуу ишканасын кеңейтүү иштерин басаңдатты, бирок өзөктүк бомба үчүн зарыл чийкизатты чогултууну улантууда жана ушул тапта жок дегенде бир өзөктүк бомбага жетерлик радиоактивдүү зат алардын колунда бар болууга тийиш деген жыйынтыгын жарыялады. Пакистандын түндүк батыш чек ара вилаетиндеги Дера Исмаил Хан жергесинде бүгүн жан кечинен кол салысынан бир нече адам жабыркады. Маалыматтарга караганда 25 адам наут болуп, көптөгөн киши жараат алган. Египеттин Луксор шаарында бүгүн украиналык жүк ташуучу учак өрттөнүп кетип, 5 кишиден турган экипаж наут болду. Египеттин аба майданынын өкүлдөрүнүн маалымдашынча, өрт өчүрүүчүлөр окуя болгон жерге тез убакытта жетип барганы менен учактын экипажын сактап кала алышкан эмес. Бул ушул саткаратта соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ого кеткен бөрүлөрдү угала аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 21 февральда өлкө аймагында кар жаайт. Чүй талас тубандарынын айрым аймактарында туман түшөт, бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Баткен тубанында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 2-7 даражага жылыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт, күндүзү 2-8 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 16-21, күндүзү 7-12 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу. Чүй облусунда түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 1-6 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, туман капташы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 3-5 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. НАТОго мүчө мамлекеттер Ооганстанда талиптерге каршы күрөштү күчөтүүнү талкуулап жаткан чакта, Кыргызстан Ооганстандагы аскердик операциялар үчүн негизги таяныч болгон базаны өлкөдөн чыгара турган болду. Бул окуяга карата дүйнөдө айтылып жаткан пикирлерге кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кайрылат.
Бүгүн 20 февралда президент Курманбек Бакиев аскердик база тууралуу АКШ менен болгон келишимди токтотуу жөнүндө мыйзамга кол койду. Эл аралык коомчулукта кыргыз бийлигинин мындай кадамы ар түрдүү пикирлерди жаратты. Орусиянын аскерий эксперти Павел Фельгенгауэр азаттыкка курган маегинде Кыргызстан базаны жабуу тууралуу чечимин Орусиянын кысымы астында кабыл алган деп, буга жүйө катары өзүндө каражат тартыш болсо дагы Орусиянын Кыргызстанга 2 миллиард доллар насыя сунуш кылганын келтирүүдө. Бул өз кезегинде Орусиянын АКШ менен болгон алакасына залакасын тийгизет, дейт ал.
Серьезное основание полагать, что все думали, что с приходом новой администрации
АКШда жаңы администрациянын бийликке келиши менен Америка менен Орусиянын мамилеси жакшырат го деген үмүт бар эле. Бирок бул үмүт орундалбай төңдү. Себеби АКШ президенти тактыга отуруп жатып, расмий Вашингтон тышкы саясатында негизги басымды Ооганстандагы талиптер менен күрөшкө кылаарын билдирген. Бирок Москва бул багытта көмөк көрсөтмөктөрсүн акча берип, Ооган операцияларына таяныч болуп турган Кыргызстандагы базаны чыгарууга жетишти. Эми алакаларын начарлашты турган иш.
Надо ожидать ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Деди Павел Фельгенгауэр. Кымыш өлкөлөр институтунун Орто Азия жана Казакстан боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Андрей Рогозин болсо, бул Орусия үчүн геосаясий айдында утуш болду деп Интерфакс маалымат агенттигине билдирген. Анын айтымында Бишкектеги база АКШ үчүн да геосаясий гана мааниге ээ болгон. Ал эми АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс 19 февралда Польшанын Краков шаарында өткөргөн маалымат жыйынында кыргыз парламентинин Манас аба базасын өлкөдөн чыгарууга багытталган мыйзамды кабыл алгандыгы тууралуу токтолуп, расмий Бишкек менен сүйлөшүүлөр улантыла берерин мындайча билдирди.
We are going to continue to work the problem with the Kyrgyz. We have not
Биз Манас аба базасы маселеси жаатында Кыргызстан тарап менен иш алып барууну улантабыз. Азырынча биз бул жаатта акыркы сөз айтылды деп санабайбыз. Демек мен буга бир атло чекит коюлду да азырынча айтпас элем. Менин үмүтүмдө Кыргызстан менен бул чечимди кайта артка алуу жана базаны колдонууну улантуу жаатында иштеше алабыз деп ойлойм.
деди бейшембиде АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс. Айрым серепчилер кыргыз бийлигинин көптөн күткөнү мына ушундай билдирүү болгон. Эми мындан ары окуя кайсыл нукта өнүкпөсүн, мунун пайдасын Курманбек Бакиев көрөт деп айтышууда. Бир чети базаны кетирүү чечимин кабыл алуу менен кыргыз президенти насыя алууга да жетишти. Экинчиден соодалашып, нааразылыгын тарап катары Вашингтондун алдында Кыргызстандын да наркын көтөрө алды деген пикирлер байма-бай айтылууда. Ал ортодо Тажикстан борбору дүйшөмбү шаарынан келген кабарга караганда тажик бийлиги НАТОнун аскердик эмес жүктөрүн өз аймагы аркылуу Ооганстанга өткөрүүгө макулдугун берген. Бул жүктөр Тажикстандагы темир жол жана автожол аркылуу Ооганстанга ташылат. Бул тууралуу АКШ адмиралы Марк Харинчек бүгүн тажик сыналгысында билдирди. Идил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 19-февралда оппозициялык бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши жыйын куруп, анда март айына белгиленген нааразылык акциясына чыгууну бекитти. Оппозиция ошондой эле мөөнөтүнөн мурда болушу күтүлүп жаткан президенттик шайлоо маселесин да көтөрдү. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеши 16-февралдагы жыйынында март айынын соңуна карай жалпы улуттук нааразылык акцияларын уюштурууну белгилеген. 19-февралда бул маселени эми БЕКтин улуттук кеңеши талкуулады. Талкууланган маселе тууралуу Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
Жыйында бюронун чечимин улуттук кеңешке алып чоно бекиттирдик да, мындайча айтканда марттын ичинде чоң саясий акция Кыргызстан боюнча болот. Экинчиден саясий куугунтуктар боюнча билдирүү президентке, генеральный прокурорго, СМБга, ички иштер министрине, Конгантиевке билдирүү жазалы дедик. Ошондо токтотпасаң биз дагы адекватный ошондой мыйзамсыз аракеттерге барабыз, биз дагы коргонууга мажбур болобуз дегендей билдирүү кабыл алдык,
деди Азимбек Бекназаров. Нааразылык акциясы учурунда кандай чакырыктар коюлары тууралуу суроого Бекназаров мындай жообун берди.
Мурдагы эле баягы БЕК түзүлгөндөгү максат менен эле чыгабыз. Шайлоо болсо Бакиевси шайлоо, Бакиев шайлоого катышууга моралдык укугу жок, ал кетиш керек. Биз конституциялык деңгээлде анын өзүктөрү менен кетишин талап кылабыз деген чечим болду. Но эгер шайлоо боло турган болсо, шайлоого барам дегендер бара берсин. Но биз шайлоого эгерде ошондой чечилип калса, ошондо гана чечим алабыз. Ал жөнүндө шайлоо жөнүндө сүйлөмө жок,
деди Азимбек Бекназаров. Президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтүш керек деген пикирди социал демократиялык партия айтып, конституциялык сотко арыз берүүгө даярдык көрүп келатат. Партиянын лидери Алмазбек Атамбаев даярдык көрүлүп жатканын тастыктады.
Эми андай негизи кайрылуу даярданып атат да. Пока биз бере элекпиз, даярдап атабыз, бере элекпиз,
деди Алмазбек Атамбаев. Бирок Бириккен элдик кыймыл социал демократтарды конституциялык сотко арыз менен кайрылбоого, бийлик үчүн президенттик шайлоодо ыңгайлуу шарт түзүп бербөөгө кеңеш берген. Атамбаевдин айтымында БЕК тарабынан мына ошондой сунуш түшсө, анда алар тарабынан конституциялык сотко арыз жолдонбойт. Оппозициянын март айына белгиленген акциясы кандай масштабта болот? Бул суроого саясат таануучу Марат Казакбаев мындай жообун берди.
Оппозиция акция болот, бирок мурункудан 2005-2006 жылда апрель 2007 жылда чогулбайт го граждандарчы, ал өзүнчө оппозиция возможно болот го,
деп эсептейт Марат Казакбаев. Саясат таануучунун пикиринде оппозициянын бир уюмга биригүүсү позитивдүү жараян болууда. Эми эгерде алар бир лидердин айланасында баш кошо баштаса, анда жараян башка жогорку сапатка өтө баштайт. Ал эми бийлик менен оппозициянын мүмкүн боло турган диалогунан азырынча кабар жок. Оппозиция тараптан сүйлөшүүгө жооптуу болуп дайындалган Мукар Чолпонбаевдин билдирүүсүнө караганда, диалог боюнча алар тараптан жолдонгон катка бийликтен жооп боло элек. Оппозиция бийлик менен саясий куугунтукту токтотуу багытында гана сүйлөшүүнү белгилеп жатат. Эки тараптын ортосунда диалогду баштоого өлкөдөгү белгилүү аксакалдар аракет жасап, аларды 5-февралда мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу кабыл алган. Бийлик өкүлдөрү анда диалогко даярдыгын билдирген эле. Бирок андан бери ал даярдыктын ишке аша баштаганы тууралуу маалымат жок. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки азаттык жана азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Тажикстан борбору дүйшөмбү шаарынан бүгүн алынган кабар караганда тажик бийлиги НАТОнун аскердик эмес жүктөрүн өз аймагы аркылуу Ооганстанга өткөрүүгө макулдугун берген. Бул тууралуу АШ адмиралы Мархар Ничек тажик сыналгысында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлдөөчүлөрү Иран уранды байытуу ишканасын кеңейтүү иштерин басаңдатты. Бирок өзөктүк бомба үчүн зарыл чийки затты чогултууну улантууда жана ушул тапта жок дегенде бир өзөктүк бомбага жетерлик радиоактивдүү зат алардын колунда бар болууга тийиш деген жыйынтыгын жарыялады. Египеттин Луксор шаарында бүгүн украиналык жүк ташуучу учак өрттөнүп кетип, 5 кишиден турган экипаж набыт болду. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктурууңузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолсок, бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Польшанын Краков шаарында өтүп жаткан НАТОлук коргоо министрлер жыйынында Ооганстан жана ага байланышкан Пакистан маселеси башкы тема болду. Оогонстандагы аскер контингенттерин көбөйтүүнү сунуш кылган Пентагондун чакырыгы альянс мүчөлөрү арасында кеңири колдоо тапкан жок. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Краков жыйынында Ооган проблемасына токтолуп, НАТОнун баш катчысы Яап де Хофсхефер:
We are frankly not where we had hoped to be by now. The south and east of Afghanistan are riven by insurgency, while drugs...
Альянс ушул мезгилге мөлчөр кылып белгилеген чектерге жете албаганын моюнгалды. Ооганстандын түштүгү менен чыгышы козголоңчулардын колунда турат. Буга катар алаш маң соодасы жана өкмөттүн алсыздыгы өлкөнү кайра куруу ишинде алга жылганга жолтоо боло баштады. Натыйжада калктын нааразылыгы күчөп баратат, деп белгиледи Схефер. НАТОнун баш катчысы борбор Азиядагы күрөш узак жылдарга созуларын, батыш өлкөлөрүнө бир нече муунга чейин Ооганстанга жардам көрсөтүүгө туура келерин эскертти.
We, the ISAF nations, must provide more forces, more trainers,
коалициялык өлкөлөр бекем баш кошуп, көп күчтөрдү, көп инструкторлорду жиберип, быйыл боло турган шайлоого көбүрөөк көмөк көрсөтүүгө тийиш, деп айтты ал. Баш катчынын соңунан Пентагондун башчысы Роберт Гейтс да альянстын өлкөлөрүн Кошмо Штаттарында эле Ооганстандагы аскер контингенттерин көбөйтүүгө чакырды. Бирок бул чакырыкка Европалык союздаштар жабыла үн кошкон жок. Болгону Италия 500, Германия 600 кошумча солдат жөнөткөнгө макул болушту. Союздаштардын мындай салкын мамилесин Гейтстин көңүлүн суутту. Краковтагы маалымат жыйынында журналисттер ооган калкынын арасындагы бөөдө чыгымдар тууралуу да маселе көтөрүштү. Улуттар уюмунун эксперттери жакында расташкандай, бейжазык өмүрү кыйылгандар саны Ооганстанда өткөн жылы мурдагы көрсөткүчтөргө караганда бир топ көбөйүп кеткен.
NATO is trying to do everything it can to avoid innocent civilian loss.
Мындай сурларга жол койбоо үчүн альянстын күчтөрү бардык чараларды көрүп жатканына ишендирип, Схефер:
And I'll be the first one to apologize if NATO forces cause inexplicable grief to the family.
Эгер НАТОлук аскерлер ким бирөөнүн жазыксыз уулун же кызын, атасын жапасын тындым кылып, көптөгөн үй бүлөлөрдү бөөдө жерден кайгыга сала турган болсо, биринчи болуп баш катчы катары өзүм кечирим сурайм, деп билдирди. Краковтогу жолугушуунун бүгүнкү жыйындарында НАТОнун реформасына байланышкан маселелер сөз болот. Талкууларга Грузиянын жана Украинанын коргоо министрлери катышат. Байкоочулар мындан тышкары ушул эле күнү альянстын эмки баш катчысына негизги талапкердин ысымы аталып калышы да ыктымал дешет.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Акыркы 10 жылда Чыгыш Европа, Балкан өлкөлөрү жана Украина башкаларга салыштырмалуу ыкчам өнүктү. Буга бир батыш өлкөлөрүнүн эбегейсиз өлчөмдөгү насыянын төмөнкү 3% менен берип келгени көмөктөштү. Азыр болсо батыштагы кризистен улам чыгыштагы өлкөлөрдө экономикасы олуттуу кыйынчылыкка кабылуусу мүмкүн экенин аңдап билүүдө. Темага Улан Алымкулуу токтолот.
2005-2008 жылдарын аралыгында Чыгыш Европанын аймагындан өлкөлөр карыз алган акчанын өлчөмү 3 эсеге көбөйгөн. Былтыр сентябрда жарыяланган статистикага караганда алар 2008 жылга карата эле 1,5 триллион доллардын ашуун насыя алган. Бул өз кезегинде аймактагы өлкөлөрдүн экономикасы же улуттук дүн өндүрүшү жылына 7-8% өсүп турушун шарттады. Өсүш өнөр жайда эле эмес, башка чөйрөлөрдө да орун алды. Турак жай базары гүлдөп өнүгүп, тандардын баасы асмандады, жаңы курулуштар козу карындай өсүп чыкты. Ошентип, Батыш Европа сыяктуу эле Чыгыш Европанын да насыя менен жашоо үйрөнө баштаганы оң көрүнүш катары кайрылып келди. Насыяга байланышкан маалыматтардын баары мурда жакшы жаңылык катары кабылданса, эми мунун тескерисине айлангандай. Батыш банктары Чыгыш Европага карыз бере албай калды. Дания банкынын өнүккө чыккан өлкөлөр боюнча изилдөөчүсү Ларс Кристенсен Чыгыш Европадагы кырдаалды мындайча мүнөздөйт.
We've seen a tremendous lending boom, property market boom, and these countries have become extremely vulnerable.
Карыз берүү ушунчалык гүлдөнүккөнүн, мүлк базары гүлдөнүккөнүнө күбө болдук. Азыр болсо кредиттин глобалдык шарттары катаалдашкан шартта биз бул өлкөлөр кыйчалыш абалга кабылганын көрүүдөбүз. Европанын банктары, Австриянын банктары өз аракеттерин жөнөкөй эле жөө менен тобокелчиликти азайтуу үчүн кыскартууда.
For the very simple reason that they have to reduce their risk.
Чыгыш Европага насыянын көбү Австрия, Швеция, Греция, Италия жана Бельгия банктарынан келген. Бул банктардын көбү азыр өз карыздарын жабуу, куну кеткен активдердин ордун толтуруу үчүн өздөрү акчага муктаж болуп турган кези. Мындан да жаманы, карыз чөйрөсү боюнча кээ эксперттердин болжолунда карызды ушунчалык көп алып алган Чыгыш Европалыктар кокус төлөй албай баштаса, ансыз деле олку солку болуп турган батыштын экономикасында хаос жаратат. Маселен, Австриянын каржы министри Жозеф Пройел жакындаанын өлкөсү эле Чыгыш Европага 230 миллиард евро насыя бергенин айтып чыкты. Бул Австриянын улуттук дүн өндүрүшүнүн 70% барабар. Австриялык Daily Standard гезитинин жазганына караганда, Чыгыш Европадан кайтарылууга тийиш болгон акчанын 10% эле учурунда келбей калуусу өлкөнүн карыз секторун кыйроого алып барат. Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкынын эсебинде Чыгыш Европада проблемалуу карыздар жалпы насыянын 10% ашуунун балким 20% чейинкисин түзөт. Ушуга окшогон тынцданууларды белгилөө менен Австриянын каржы министри Жозеф Пройел өткөн аптада биримдиктеги кесиптештерин Чыгыш Европанын мурдагы коммунисттик блокко кирген өлкөлөрдү дефолтко кабылбосун кепилдөө үчүн 150 миллиард евро ажыратууга ынандыруу аракетин жасады. Бирок биримдиктин экономикалык кубаты жагынан алдыңкы өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Германия биримдиктин чек арасынын ары жакта куткаруу иштерин жүргүзүүгө караманча каршы чыкты. Бул милдет азыр эл аралык валюта коруна жүктөлүүдө. Ал азыркыга чейин эле Беларуска, Венгрияга, Исландияга, Латвияга, Пакистан менен Украинага насыя ажыратты. Бирок кабарларга караганда кордун 200 миллиард доллары тездик менен азайды жана ал жардам алгысы келгендердин баарына эле жетпөөсү мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, эми Кыргызстан кабарларына өтөбүз. Оолу жаңыдан түшкөн жаңылык менен бөлүшө кетсем, бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев АКШнын аскер базасынын Кыргызстанда туруу шарттары боюнча АКШ менен Кыргызстан ортосунда 2001 жылдын 5-декабрында кол койгон келишимди токтотуу боюнча нотаны АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квелер айымга тапшырды. Бул тууралуу бир аз мурун тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Эми облустардан алынган кабарларды уктурабыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Коңшулаш Тажикстандын Хуржайлоо айылынын 35 үй бүлөсүнө Кыргызстандан электр жарыгы берилди деп маалымдайт Баткендеги кабарчыбыз Жеңишбек Айдаров.
Бул тууралуу Баткен районунун акиминин орун басары Сейтмурат Калыков 20 февралда Азатка билдирди. Анын айтымында Тажик айылынын 35 үй бүлөсүнө электр жарыгын берүү жергиликтүү бийликтин чечими менен эле ишке ашкан. Мындай кадамга барууларына Баткен районунун Таштумшук айылынын 110 үй бүлөсүн электр жарыгы менен камсыз кылуу үчүн Тажикстандын Ходжайлоо айылынын тургундары өз аймагы аркылуу өткөн электр линиясы тартылган 3 тизим карагайды орнотууга макулдук бербей коюшу себеп болгон. Ал эми жергиликтүү тургундар акимчиликтин бул чечимин кошуналар менен тең ата сүйлөшө албагандыгы деп айтышууда.
Жалал Абадтыктар парламенттин ишине ыраазы эмес. Байланышта кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу ишине жарандардын катышуусу деп аталган тегерек үстөлдө айтылгандай, эл катышпай кабыл алынган дин жана салык тууралуу мыйзамдар калктын нааразылыгын туудурууда. Долбоорлор менен мыйзамдардын эркин тоо гезитине басылышы жетишсиз болууда. Аларды талкуулоону облустарда уюштуруу, ал үчүн атайын жайлар менен аны өткөрүүгө конкреттүү адамдарды милдеттендирүү зарыл. Айыл жана жогорку кеңештердин өз ара байланышы жок кайрылуулардан жыйынтык чыкпай атат. Соңунда мыйзам иштеп чыгуу жараянына коомчулукту тартуу тууралуу парламентке кайрылуу кабыл алынды.
парламенттин иши тууралуу Ысык Көлдө да талкуу болду, деп билдирет облустук кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар, коммунисттер жана Ак жол фракцияларынын мыйзам чыгарууда кандай иштеп атканы боюнча 20-февралда Чолпон Ата шаарында коомдук угуу өттү. Өкмөттүк эмес уюмдар, коомчулуктан тышкары аймактагы социал-демократтар партиясынан Узарбек Жылкыбаев, коммунисттерден Танаев жана Ак жолдон Мамбеталиева чакырылды. Көпчүлүктүн талкуусунда коммунисттер партиясынын митинг боюнча Ак жол фракциясынын стратегиялык объектилерди менчиктештирүү боюнча мыйзам долбоорлорунда элдин пикири эске алынган жок деп айтылды. Ал эми социал демократтар парламенттеги элге пайдалуу мыйзам сунуштаган адилеттүү фракция катары табылды. Парламенттеги партиялардын иштөөсү боюнча жазылган кайрылуу сунуштар жогоруда аталган үч фракцияга расмий түрдө жолдонду.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышкан. Түп райондагы балдардын Мээрим Булагы менчик үйүнүн кызматкерлери жана мурдагы тарбиялануучулары 18-февралда ачкачылык акциясын токтотушту. Алар акцияны 16-февралда башташкан эле. Буга балдардын укуктарына имаратка байланышкан балдар үйүнүн жетекчилигине коюлуп жаткан дооматтар, жогорку соттун чечими түрткү болгон. Балдар үйүнүн айланасындагы чыр чатакты эми Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы менен кошо укук коргоочулар да териштирүүгө киришти. Талаштын себептерин иликтеген кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова адегенде балдар үйүнүн ачкачылык жарыялаган мурдагы тарбиялануучулар менен баарлашкан.
Жылдыз Света,
канча күн ачкачылык жарыяладыңар?
16-февралда баштадык.
Кандай кыйналган жоксуң? Мисалы ден соолугуңа зыян берген жок?
Мен 2.5 күн голодовканы кармадым. Кыйналдым, конечно, башыма айланып өлөлө аябай эме кылдым. Анан бирок үй бүлөм үчүн дагы эле кармамакмын да менчи голодовканы.
Ичиндеги шарт жөнүндө Мээрим Булагында кандай аракта, кандай кылып тамак берет, эмне кылчусуңар, айтып көрсөң?
Шарт кадимкидей эле үй бүлө, мындай 4 маал тамак ичичүбүз, тарбия да жакшы болчу.
Жылдыз менен Света Мээрим Булагы балдар үйүндө тарбияланышкан, учурда жогорку окуу жайларында окушат. Түп районундагы балдар үйүнө атайын барган комиссия биздин инилерибизге жана сиңдилерибизге жаман мамиле жасап, үйүңөрдү тартып алабыз дешиптер. Бизге эч ким көңүл бурбай койду. Анан акыры чечим кылып 9 тарбиялануучу жана балдар үйүнүн 11 кызматкери биригип ачкачылык акциясын жарыялоого аргасыз болдук дешти маектин жүрүшүндө алар. Бирок учурда ачкачылык акциясы жогорку кеңештин депутаты Алишер Момосалиевтин кийлигишүүсү менен токтоду. Бирок Мээрим Булагы балдар үйүнө байланышкан талаш тартыштуу маселе аягына чыга элек. Учурда депутаттардан, укук коргоочулардан жана жергиликтүү бийликтен турган комиссия изилдөөсүн, иликтөөсүн улантып, экинчи ирет Ысык Көл аймагына барышты. Укук коргоочу Назгүл Турдубекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, Мээрим Булагы жеке балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Дегенбаева жетим балдарга жамынып алып, одоно мыйзам бузууларга барган жана балдардын укугун одоно тебелеген.
Балдары мектепке жакшы келбейт, Дегенбаевдин эксплуатациясы көп иштетет депчи. Жанагы сыгат атагы жери бар экен, биякта дагы жери бар экен. Бизде сибирский показание бар, Касинков Олег деген ушул жерде жашаган бала. Бир бала деген арматура менен мисал алып, Дегенбаевдин күйөөсүнө андан 2 күндөн кийин асылып өлүп койгон. Андан мурда болсо деген эки кызды Дегенбаев Россияга алып барып, Кыргызстандан алып чыгып, ошол башка бир орустарга берипти эки кызды.
Мындай пикирин Азаттыкка комиссиянын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Гүлжамал Султаналиева да билдирип өткөн. Бирок Мээрим Булагы балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Дегенбаева талаш тартыштын артында балдардын укугунун тебелениш эмес, балдар үйүнүн имаратын алуу маселеси турат. Ал жерге эс алуу жай курабыз деген имиштер дагы бар, деп массалык маалымат каражаттары аркылуу ачык эле айтып чыкты. Бул туурасында анын жардамчысы Айнура Ормонова да буларды кошумчалап өткөн.
Балдарда эч ким эстеген жери жок азыр. Бар эле ошол имарат үчүн согуш болуп атпайбы азыр? Балдарды баары унутуп калды. Мен ишенбейм, ушул Бекбулатова же Турдубекова же ушул Карамушкина ушул бар жок бүткөндөн кийин балдарды бир эстейби?
Ал эми комиссия мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Гүлжамал Султаналиева имаратты алуу туурасындагы сөз курулай доомат деп баалайт.
Жок, эч кандай жер талашы, үй талашы маселеси жок,
деп жооп берген депутат Гүлжамал Султаналиева. Мээрим Булагы жеке балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Дегенбаева учурда балдар үйүндө 49 бала тарбияланып жатат деп маалымат берүүдө. Бирок комиссия барган учурда 20-дай гана бала болгон. Алардын көбү өзүнүн жана жакындарынын балдары деп кошумчалайт. Берүүнү сунуштаган Жазгүл Жаманкулова. Урматтуу армандар, биз кечки азаттык тоштун менен жыйынтыктайбыз. Биздин берүүлөрүбүз же сизди түйшөлткөн, кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшкүңүз келсе 31-61-63 же 31-61-65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Ал эми үналгы берүүлөрүбүз тууралуу пикириңизди билдиргиңиз келсе смс катыңызды 0772-00-17-69 номерлуу телефонубузга жибериңиз. Эсиңиздерге сала кетейин, туура жарым сааттан сиздер жаштар турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсүн уга аласыздар. Мен берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.